Алматыға кетерімде екі парақатты бердің, басынан екеуі жайлы жазылған. Оқыдым да ойға кеттім, сырттай жырлап, іштей жылап, мұңға тептім. Саған алған сақина қазір ол қоқыста, мәңгілік махаббат сонда не осы ма? Мен туралы анаған айтасың ба? Қолыңа алтын тағу мақсатың ба? Әр қыздың арманы ол, бәлкім сенің де арманың ол. Екеуміз армандаған жерлерге қиналмай аға апарады ол. Махаббатқа емес, байлыққа адал бол. Жауапсыз сұрақтарға келіп жауап берші. Қанша кешірсем де, қазір кешіру кеш. Суреттерім қолымда, қандай сөз айтсаң да, сенің есімің қалады жанымда. Махаббат нүктесіз, махаббат түсініксіз сезім болғанын қаладым. Сол үшін жүрегіңді ұрладым, өзгелерден сұрап, мөлдір көзіңе қарап, болмайтынын біле тұра армандап. Махаббат нүктесіз, махаббат түсініксіз сезім болғанын қаладым. Сол үшін жүрегіңді ұрладым, өзгелерден сұрап, мөлдір көзіңе қарап, болмайтынын біле тұра армандап. Махаббат бізге бермеді жемісін, кейде ойланам, шынымен сол хатты жазған сенбісің. Ғашық болу қиын екен жүрегі бар адамға, ана жігітің мен енді нәтиже бола ма? Саябақтағы орындыққа жазып едім есіміңді, ұнаттым сенің күлгеніңді. Қазір ұнайды маған екеуміз түскен суретті өртеу, жүрегімде орын алды көптеген күйреу. Тағдырменен жекпе-жек басымда арам ой адал кек. Қазіргі уақытта маған текті түн керек. Сені сүйдім мен барлық таныммен, анама тәп-тәпті келін болам деп айтып едің. Қайда сол айтқаның? Мен қазір терезенің алдында отырмын, сені ойлаудамын. Сен ана жігітіңе рахат сыйлаудасың, құрбыңа рахмет бізді қосып айырғаны үшін. Саған рахмет жалғыздық махаббатын сыйлағаның үшін. Махаббат нүктесіз, махаббат түсініксіз сезім болғанын қаладым. Сол үшін жүрегіңді ұрладым, өзгелерден сұрап, мөлдір көзіңе қарап, болмайтынын біле тұра армандап. Махаббат нүктесіз, махаббат түсініксіз сезім болғанын қаладым. Сол үшін жүрегіңді ұрладым, өзгелерден сұрап, мөлдір көзіңе қарап, болмайтынын біле тұра армандап. Есіңде ме айтып едің, бізді айыру мүмкін емес. Қазір сен мені, мен сені көру жай ғана елес.